Etorri entzuleak, astero bezala errota berrin zaudete. Mundu osoko ritmoak entzuteko Alabedi irratian daukazuen entzun orduan. Thank you. Gaur, 1989 urteraino atzera egin dugu. Urte hartan, Gerardo Núñez Jerezko flamenko gitarra jotzaileak Kalima deituriko diska osatu zuen. Diska hartako konposizioak ez ziren flamenkoa soilik. Orduan, Gerardo, jazz munduko musikari bikainez inguratu zen. Esaterako, Danilo Pérez, John Patitucci eta Arto Tumboyaxian bere alboan izan zituen. Gaurko errotaberri irekitzen izan dugun Salmedina instrumentala granaina estilo klasikoan jota dago. 8 urte zeramatzan Gerardok diskarik grabatu gabe. Orain, Travesia bataiatu duen diska berri bat kaleratu du. Abesti bilduma hau, flamenko fusio lan bat da, jakin dezagun nolako musika izkutatzen duen bere barrenetan. Gerardo Núñez eta No ha podido ser. Gerardo Núñezen lanabia puntu bezala hartuta, gaurko saioa gitarra flamenkoaren ingurua murgiltzeko erabiliko dut. Hasieran, El Niño Josele, Josele, Almeriako kantaorearen semea izateagatik zen ezaguna. Gero, Paco de Lucía, Enrique Morente edo El Cigalarentzat gitarra jo izanak merezitako ospea eman zion. Horrela, aurten bere 8. diska argitaratu du. Bere izena, El Mar de mi Ventana da, eta lan honetarako bere lankide bikainen laguntza jaso du. Besteak beste, Tomatito, Dukende, Carlas Benavent edo Paco de Lucía izan ditu kolaboratzen. Eta Paco de Lucía hain zuzen ere dastatuko dugun komposiziorako postasunez eskaini zuen laguntza. Niño Josele eta Paco Handiaren gitarrak elkarrekin Karibeña deituriko rumban. Thank you. Paco de Luciaren gitarra entzuteko aukera inoiz ez da galdu behar. Horregatik, 1976. urteraino atzera egingo dugu Almorai Madiskako Rio Antxo rumbaz gozatzeko. Flamenkoa eta jazzaren soinuak fusionatzen hasi zenean, baziren musikari batzuen izenak sormen gehienetan agertzen zirenak. Han ziren Txano Domínguez pianoan, Carlos Benavent basuan, Tino Di Geraldo perkusiotan, Javier Colina Naparra kontrabasuan, edo gurera ekarriko dugun artista ere. Jorge Pardo Madrildarrak haize musika tresnak flamenkora hurbildu zituen. Berak, flauta eta saxofoia erabili ditu, flamenkoa eta jazza batean fusionatzeko. Aurten, Güellas autoekoiztutako lan bikoitza argitaratu du. Hau ere, gonbidatuekin ez da makalibili eta goi mailako musikariekin grabatu izan du. Jarraian ipiniko dizuedan bulerian, Nor eta Tomatito izango du alboan. Sanlúcar, Mojácar.
Se lleva un pedazo de pizza.
Yo no puedo decir nada, vaya, digo, vamos allá.
Y se lleva un pedazo de pizza.
Yo digo, vamos allá.
Mira, qué felices somos.
¡También!
Thank you.
Tomatito protagonista dugu ere Estrella Morenteren autorretrato lan berrian. Estrella kantuan eta Almeriakoa gitarran elkarrekin, Bulerías del Amado kanta honetan.
Clamando y era ido, pastores los que fueren allá por la majada a los tetos. Si por ventura viene aquel que yo más quieto, decirle que adoezco, pero y muero. Buscando a mi amor, buscando a mi amor. Desde soldado, plantado por la mano del amado, o prado de verdura, de flores maltado. Decí si por nosotros ha pasado, mil gracias derramando. Pasó por estos sotos con presura, y yéndolo mirando con solo su figura, vestido lo dejó de la hermosura.
Egungo flamenko gitarra jotzaile aipagarrienak entzun ditugu daramatzagun minututan. Baina badago orain arte aipatu ez dugun eta aipatu izatea merezi duen beste gitarra jotzaile eta konpositore bikain bat. Vicente Amigo, Kordobakoak, 2000 urtean Ciudad de las Ideas deituriko lan bikaina osatu zuen. Guk diskari izena eman zion abestia erabiliko dugu agendara paso emateko. Thank you.
Yeah.
orain astero bezala. Jakin dezagun zein kontzertu izango dugun gure inguruan. Zuentzat errota berriko agenda. Zorionez, aste honetako eskaintza kalitatez beterik datorkigu. Ara hemen, niretzat garrantzitsuenak direnak. Gaur, azaroaren 9 den honetarako, Bidaia Iparraldeko bikoteak Donostiako Lugaritz Kulturetxean emango duen kontzertua daukagu. Edo Leioan ere aukera tentagarria dugu. Kultur Leioa auditorioan, musikak Arimarekin zikloaren 2. Kontzertua izango da. Eskandinaviako gaua dituko dute eta 2 emanaldi izango dira. 9 hasita, Ketsurat, Finlandiako emakume taldea eta ondoren, Karl Seglem, Norvegiako saxofoi jotzaileak. Gaur ere, Bigot Zaragozakoa Miranda Debroko Boka aretoan abestuko du 10:30 aurrera. Larunbatean ere, eskaintza ezin hobea daukagu. Dima Folk Festivalean, Kerau eta Korrontzi Folk talde bizkaitarrak, Dimako frontoian joko dute 8:30. Blue Rodeo, Kanadako pop country talde veteranoa, Gasteizko Jimmy Jazz aretoan izango da larunbatean ere. Eta Donostian 2 kontzertu larunbaterako. Amparo Sánchez Granadakoa 10:00 Lebukoskin izango da. Eta Kalexiko bere lagunak Vitoria Eugenia antzokian izango dira Blank Pilot telonero dutelarik. Hori bai, sarrerak agortuta daudela dirudi. Entzun dezagun Donostian abestuko duten abestietako bat. Kalexiko eta Siner Indesi, Mekataria itsasoan. Hyde Ashbury irukoteak bidata edukiko ditu gure artean. Bihar azaroak 10, Iruñako Baluarte Auditorioan, eta igandean Musiketan Festivalaren barne, beti bezala Bilboko BBK aretoan. Igandean ere, baina Miarritzeko Atabal aretoan, Tinariguen Maliko Tuaregak izango dira. Eta Moby Dick Algortarra telonero lanetan edukiko dute. Gogora dezagun Tinariguen taldearen musika. Thank you. Gogoratu, Tinari Guen eta Mobidik igandean, Ilakamaika Miarritzeko Atabalaretoan izango direla. Amairuan, aste artean, Patti Smith Bilboko Guggenheimen izango da. Mika P. Jimsonek amairuan Donostiako Antzokizarrean eta amabostean Gaztizko Jimmy Jazzen abestuko du. Amalauan berri, Zenet Malagakoa Bilboko Arriaga Antzokian izango da. Eta Bilbon ere, urtero bezala, zentsurat jardunaldien barne kontzertuak izango dira Bilboko BBK aretoan. Azaroaren 15ean Suad Masi Argeliarrak abestuko du. 16ean Bella Vista Social Club Kolombiarrak rapeatzen egongo dira. Eta 18ean Tunesetik etorrita Emel Mazluti ere izango da. Nik gaurko saioari agur esateko Suad Masiren musika erabiliko dut. Gogoratu, ahalik eta oberen bizi eta musika on asko entzun. Suad Masi eta Dev bere bigarren diskako Txir Enta abestia. Agur.
Dil ne fi bala, il li ne. سكن قلبي.